sugilanon sang kabuhi. Ginhanas ako ni Jehova halin sang bata pa ako.
Panugiron ni David Splane.
Picture, si Brother David Splane nga nagatrabaho sa iyala mesa. Naurungan ako samtang ginabasa ko ang papel nga ginhatag sang brother sa akon.
Amo ini ang mabasa sa papel.
David Splane, Abril 8, 1953. Pagbantala, parte sa katapusan sang kalibutan.
Silingko, ano ini?
Ang brother nagsabat. Amo ina ang tema sang imo pamulong-pulong sa teokratikong eskwelahan para sa ministeryo. Ang footnote nagasiling. Bahin na ini subong sang aton midweek meeting.
Balik sa parapo.
Nagsabat ako. Daw wala man ko nagpalista para sa sina.
Pero balikan talang nakaroon. Natawa ako sang bugos kalibutan ngay naway dos sa Calgary, Canada. Sang ingapusan sang dekada 40, nagbisita sa balay si Donald Fraser, nga isa ka bataon nga pioneer. Sang nagtanyag siya sang Bible study, nagpasugot si nanay.
Nanamian gid si nanay sa iya mga natun-an sa Biblia. Pero hindi siya pirmi makatambong sa mga meeting kay may malala siya nga balatian.
Bisan pa sa sini, nag-uswag siya kag nagpabautismo sang 1950. Ang masubo kay pagligad lang sang sobra isa ka tuig, napatay siya. Hindi pasadto saksi ni Jehova si tatay, pero nagpasugot siya nga ang mga saksi ang madiskurso kay nanay.
Pagligad sang pila kaadlaw pagkatapos ang lubong, ginagda ako ni Alice nga magtambong sa meeting sang kongregasyon.
Si Alice isa katigulang kaginaplas nga sister. Kilala niya ako. Bangod sang buhi pa si nanay, ginaopdan ko si nanay magtambong sa meeting kung maayong iya pamatsyag. Sang naglisensya ako kay tatay kung pwede ako makatambong, nagpasugot siya.
Dayon, nagsiling siya nga opdan niya ako, pero sa amo lang to kuno nga tion.
Bangod gusto niya pasalamatan ang brother nga nagdiskurso kay nanay. Sadto nga gabi, ginhiwat ang teokratikong eskwelahan para sa ministeryo kag ang meeting sa serbisyo. Amo to ang una nga bes nga nagtambong si tatay sa meeting kag nagdayaw gid siya sa mga pamulong-pulong nga iya nabatian. Kayman, sang nag-eskwela siya, natun-an niya kung paano magpamulong-pulong sa publiko.
Bangod sini, napaligon si tatay nga tambungan ina nga meeting kada simana.
Sang uli, napaligon man siya nga tambungan ang iban pa nga meeting.
Sadto, antes magsugod ang meeting, ginalawag sang manugtatap sang teokratikong eskwelahan para sa ministeryo ang mga ngalan sa mga brother nga nagpalista sa sini nga eskwelahan. Dayon, nagasabat sila sing present.
Isa kabes, ginpangabay ko ang manugtatap nga lawago ng akong ngalan sa sunod nga meeting. Ginpasalamatan niya ako, pero wala gid siya namangkot kung balanahangpan ko kung ngaa ginalawag ang ilang ngalan. Wala gid ako nagdahum nga para galito sa mga gusto magpamulong-pulong sa meeting.
Gusto ko man lang yatani nga lawago ng akong ngalan.
Pagkasunod nga simana, ginlawag ang akong ngalan kag nagsabat ako dayon sing present. Pagkatapos ang meeting, ginkumindahan ako sang mga kauturan. Pagligad sang pila ka simana, ginhatagan ako sing assignment nga magpamulong-pulong. Amo ini ang ginsambit ko kaina sa umpisa.
Grabe gid ang akong kulba.
Kay man sadto nga tion, ang mga estudyante dapat maghanda sing anum hasta 8 ka minuto nga pamulong-pulong.
Wala pa abisad to sing assignment para sa pagbasa sing Biblia.
Maayo lang, kaginbuligan ako ni tatay sa paghanda sang akon bayan. Kagin pa-practice niya ini sa akon sing 20 ka beses.
Pagkatapos sang akon pamulong-pulong, kanami gid sang ginlaygay sa akon sang manugtatap sang teokratikong eskwelahan para sa ministeryo.
Halinsad to, gingamit gid ni Jehova si tatay ang mga kauturan kag ang iya organisasyon para hanason ako. Padayon ako nga ginhanas ni Jehova.
Sang nagupod ako sa pagbantala, si Alice nga ginsambit ko kaina amo ang naghanas sa akon.
Kung mag-preaching kami sadto, dapat tatlo gid ka teksto ang basahon namon sa tagbalay. Dayon, tanyaga namon siya sang libro. Kung ako na ganiturno maghambal, si Alice Anay ang mapakilala kag magsugod sang pag-istorya anay. Dayon, ipabasa niya sa ako ng unang teksto. Pagkatapos sina, ako na ang magapadayon sang pag-istorya anay, magabasa sang ikaduha kag ikatlo nga teksto, kag magatanyag sang publikasyon. Sa ulihi, natun-an ko kung paano sugdan ang pag-istorya anay. Sang nabautismuan si tatay sang 1954, siya na ang naghanas sa akon sa pagbantala. Bisan pa si tatay na lang ang nagpadako sa akon, ginpanikasugan gid niya nga matudluan ako parte kay Jehova. Importante gid kay tatay ang pagbantala kag pagtambong sa mga meeting. Gani, permigid kami nagatambong sa mga meeting kag nagabantala on Sabado kag Domingo. Sa 12 katuig ko nga pag-eskwela, madamo ako sang natun-an nga nagamit ko gid hasta subong. Halimbawa, madamo ako sing natun-an sa math kag sa English. Kag ang mga leksyon namon sa English kag sa pagsulat sa mga istorya, nakabuli gid sa akong assignment subong sa writing department. Permi ako ginapamangkot kung nga ananamian ako sa musika. Hilig abi sa musika si nanay kag si tatay. Sang 7 anyos ako, ginpa-eskwela ako ni tatay magpiano. Pero nabudlayan ang akon maestra sa pagtudlo sa akon. Gani ginsilingan niya si tatay nga mauntat na lang ako. Wala na ako natingala sa ginsiling sang akon maestra. Kayman, daw wala ako gana sadto magtuon sang piano. Pagligad sang pila ka bulan, nakakita si tatay sang bago ang magtudlo sa akon. Pero sa siningation, nagtuon ako magpiano kag magkanta kag nagsagad gid ako sa sini. Bangod naming akong tingog, nagdaog ako sa pila ka kompetisyon. Nagtuon ako sang musika para makapangita ako sang obra nga makasuporta sa akon pagpainhir. Pero narealisar ko nga dako gali nga tion ang magamit ko sa pagtuon sang musika kag sa paghanda sa mga exam. Gani, naguntat ako sa pag-eskwela kag nag-apply bilang regular pioneer sang 1963. Makalilipay gid mag-pioneer. Pagligad sang isa ka tuig nga pag-pioneer, ginasign ako bilang special pioneer sa Kapuskasing, Ontario. Ang akon partner amo si Daniel Skinner, kag dako ang namagulangan niya sa akon. Madamo siya sing gintudlo sa akon kung paano ginaorganisar ang kongregasyon. Sang uli, gintangdo ako nga manginbahin sang committee sang pag-alagad sang kongregasyon. Bangod 20 anyos pa lang ako sadto, madamo pa ako sang dapat matunan. Nalipay ako nga pirmi ginapadako sang organisasyon subong nga importante gid nga hanason ang pamatan-on nga mga brother. Kung panikasugan sini nga mga brother nga mag-uswag, magamit gid sila ni Jehova bisan pa pamatan-on pa lang sila. Mabudlay kun kaisa ang kabuhi sa Kapuskasing. Nagalakat lang kami ni Dan kagrabi gid katugdaw didto. Pero madamo man ako sing nabaton nga pagpakamaayo. Ang isa sa sini amo nga nakilala ko si Linda Cole nga sang uli nangin si Linda Splain. Mapisan gid si Linda magbantala kag madamo siya sang ginabalikan. Maalwan man siya, mabuot, kag nanamian siya magigupod sa mga kauturan. Ang iya iloy nga si Goldie, matutuman nga sister. Sang primero, ginpamatukan sila sang iya amay nga si Allen. Pero bisan pa sa sini, ginaupod siya gihapon sang iya iloy sa Kingdom Hall pati na ang iya duha kautod nga lalaki nga Sanday John kag Gordon. Ginhanas man sila sang ila iloy kung paano magbantala. May tiyon gani nga nagpioneer sila nga apat. Pagligad sang madamo nga tinuig, nangin saksi ni Jehovah ila amay nga si Allen kag nangin mapisan gid sa kongregasyon. Sang 1965, nag-eskwela ako sa Kingdom Ministry School. Giniwat ini sa Bethel sa Canada kag isa ka bulan ini nga klase. Madamo gid ako sang natun-an sa sini. Samtang nag-eskwela ako, ginpaligo na ko nga mag-apply sa Gilead.
Sa pinsar ko, hindi gid ako bagay nga mga misyonero, pero nag-apply ako gihapon sa Gilead. Ginaagda ako nga mag-eskwela sa ika-42 nga klase. Sa Gilead, ginaobserbahan sa amon mga instructor ang amon pag-uswag. Dayon, ginapalig-on nila kami kung ano pa ang kinanglan na amon pauswagon. Ang una gid nga ginpalig-on sa akon sa mga instructor ang mga dapat ko tun-an sing maayo ang parte sa organisasyon. Bangod 21 anyos pa lang ako sadto, nakabulig gid ini nga laygay sa akon. Sa Gilead, natun-an namon kung paano makigangot sa media pareho sa mga istasyon sang radyo, istasyon sang TV, kag newspaper. Nanamian gid ako sa sini, kag dako gid ang nabulig sini sa akon assignment sang ulihi. Gin-assign ako sa Senegal. Pag-graduate namon sa Gilead, gin-assign kami ni Michael Hola bilang misyonero sa Senegal, Africa. Mga isa kagatus pa lang ang manugbantala sadto sa Senegal. Paglikad sang pila ka bulan, ginagda ako nga mag-alagad sa branch office isa ka adlaw kada semana. Gamay lang ang branch office kay isa lang ini ka kwarto sa isa ka missionary home. Si Emmanuel Patirakis amo ang branch servant sadto. Ginpahanumdum niya ako nga bisan pagamay lang ang branch sa sini nga pungsod, ginarepresentar sini ang organisasyon ni Jehova. Isa ka bes, nagsiling si Brother Patirakis nga maghimo kami sang sulat para paligunon ang mga misyonero. Mahal sad tumog pa imprinta kag hindi gidini mahapos. Gani manumano na lang namon nga gin typewriter ang kada kopya sang sulat. Isa pa, kinanglan man namon maghalong sa pagtype kay hindi na namon ini mapanas kun magsala kami. Sang madugpauli na ako sa amon ginaistaran, may ginatag nga subri sa akon si Brother Patirakis. Nagsiling siya, "David, may ginpadala nga sulat ang society sa imo." Pagbukas ko sang subri, nakita ko ang isa sa mga sulat nga ginhimo ko. Natunaan ko sa sining eksperyensya nga dako man o kung gamay ang branch, dapat ko initamdon nga bahin sang organisasyon ni Jehova. Picture. Nagpa-picture si Brother Splain upod sa mga kauturan nga nagayuhom. Ang caption sa picture nagasiling, "Upod sa iban pang misyonero sa Senegal sang 1967. Nanginabyan ko ang mga kauturan sa kongregasyon kag pirmi kami nagalingaw-lingaw kun Sabado sang gabi. Isa ini sa mga hindi ko gid malipatan. Hasta subong nagakontakanay kami gihapon. Nakatuon man ako mag-French sa Senegal. Nagamit ko gid ini sang nagabisita ako sa mga branch sa bilog nga kalibutan. Sang 1968, sa nagaplano kami ni Lindang magpakasal, nangita ako sang part-time nga obra sa Senegal para makapainier kami ni Linda dito. Pero mabudlay makakita sang obra sa Senegal kung hindi ka tumandok. Sang nagbalik ako sa Canada, nagpakasal kami ni Linda. Dayon, ginagda kami nga mag-alagad bilang mga special pioneer sa Edmundston, New Brunswick, nga isa ka gamay nga syudad sa dulunan sang probinsya sang Quebec. Picture, sanday David kag Linda Splain nga nagayuhom samtang nagatindog sa dalan nga madamo sing bulak. Ang caption sang picture nagasiling, "Sang ginkasal kami ni Linda sang 1969. Pag-pioneer sa New Brunswick kag Quebec. Wala sing lokal nga manugbantala sa sininga syudad, kagyutay lang ang naga-Bible study. Dibutado gid nga Katoliko ang kalabanan nga tao dito. Halos kada balay, may karatula nga nagasiling nga hindi pwede ang mga saksi. Pero ginakadtuan gihapon namo ng kada balay. Kay man, wala pa sad to ginapadako nga dapat naton respetuhon ang pangabay sa mga tao kung hindi nila gusto kadtuan sang mga saksi. Kada simana, amo ini ang ginapahibalo sang simbahan sang Katoliko sa newspaper. Ayam mo naton ang mga manughiwit ng mga saksi ni Jehova. Apat lang ang mga manughiwit sa sininga syudad. Sanday Victor, kag Velda Norberg, kag kami ni Linda. Gani kabalo kami nga kami ang ila ginatumod. Indi ko gid malipatan ang una nga pagbisita sa amon sang manugtatap sang sirkito.
Sa katapusan sang iya pagbisita, nagsiling siya. Base, pwede ka mo mag-focus sa pagbulig sa mga tao para magbago ang ila pagtanaw sa mga saksi ni Jehova. Amoy na ang ginhimo namon, kag maayogid ang resulta sini. Amat-amat nga nakita sa mga tao, nga ang mga saksi ni Jehova mabuot nga mga tao, kag laingid sila kung ikumparar sa bugalon nga mga lider sang Katoliko nga simbahan. Sang uli, may naporma nga isa ka kongregasyon sa sini nga syudad. Halos isa ka tuig kami nga nag-alagad sa sining malayo nga teritoryo. Dayon, ginagda kami nga mag-alagad sa isa ka dako nga kongregasyon sa Quebec City. Maabi-abihon gid ang mga kauturan sa sining nga kongregasyon. Pero pagligad sang anong kabulan, ginassign kami nga mag-alagad sa sirkito. Nag-alagad kami sa sirkito sa probinsya sang Quebec sa sulod sang 14 ka tuig. Madasig ang pag-uswag sang pagbantala sa Quebec. Sa mga kongregasyon gani nga amon ginabisitahan, halos pami-pamilya ang nag-Bible study kag gusto mangin saksi. Madamogin kami sa makalilipay nga eksperyensya dito. Indi namon malipatan ang matutom nga mga kauturan. Nakaalagad kami sa lugar sa Canada, diin ang mga tao nagahambal sang French. Kanamigid sang mga kauturan dito. Masinadyaon sila, mabuot, kag kanami sa ila magistorya. Pero mabudlay gid sa ila nga tunan ng kamaturan. Kaysa masami, ginapamatukan sila sang ila mga pamilya. Halimbawa, may pila ka pamatanon nga ginapahog sang ila mga ginikanan nga indi saksi. Kun magsigi ka pa study sa mga saksi, palayason ka namon. Pero madamo sa ilang nagdesisyon nga magpadayon sa pag-alagad kay Jehova. Sigurado nga nalipay gid si Jehova sa ila desisyon. Indi ko man malipatan ng mga regular kag special pioneer nga matutom nga nag-alagad sa Quebec. Ang kalabanan sa ila, nagalin pa sa lain-lain nga lugar sa Canada. Magluwas nga kinahanglan nila tunan maghambal sang French, dapat man nila tunan ang kultura sa mga tao nga sa masami na impluensyahan sang Katoliko. Sa masami, gina-assign ang mga special pioneers sa malayo nga mga teritoryo nga wala gid sang saksi. Bangod wala na namian ang mga tao dito sa mga saksi, nabudlayan sila makakita sang maestaran. Pero mas mabudlay pagid para sa ila nga makakita sang obra. Gani, ang iban nga mga mag-asawa, nagatingob sa isa lang kabalay upod ang 4 hasta 8 kautod para makatungaay sila sa argila. Mapisan gid ini nga mga pioneer, kun makakita sila sang Bible study, ginahimo gid nilang ila bugos nga masarangan nga mabuligan ang ila study. Sang nagdamo na ang mga manugbantala sa Quebec, madamo sa sini nga mga pioneer ang nagsaylo sa mas bululigan nga mga lugar. Kun magbisita kami sa mga kongregasyon, nagapares kami sa mga pamatanon kun Sabado sang aga. Bangod sini, mabala namon kung ano ang ila mga kabudlayan. Ang pila sa ila mga misyonero na subong sa iban nga pungsod o kung may importante nga assignment sa organisasyon. Sadto, hindi masarangan sang pila ka kongregasyon nga ulian ang amon gasto. Amo nga kung kaisa, wala na kami 5 kwarta sa katapusan sang bulan. Gani, ginatugyan na lang namon kay Jehova ang amon kinanglanon. Kay kabalo kami nga hindi niyagid kami pagpabayan. Kag amugid na ang iyagin himo. Ginasigurado niya nga makakadtugid kami sa masunod nga kongregasyon. Ang mga natunan ko sa matutom nga mga kauturan. Ginsambit ko kaina nga nakabuligid sa akon ang mga natunan namon sa Gilead kung paano makigangot sa media. Sangara ako sa Quebec, nakapribileyo ako nga makapanaksi pagi sa radyo, sa TV, kag sa newspaper. Kaupod ko pirmi sa sininga assignment si Leon Scrapo, nga isa man ka manuglakbay nga manugtatap. Kasagad gid siya iya makigangot sa media. Kung magistorya siya gani sa mga tao nga may mataas nga posisyon sa media, mapainubuson siya nga nagasiling, "Sir, ako kagangako nupod, mga ministro lang,
Indiid kami sagad maghambal sa TV kag sa radyo. Ginpangabay lang kami nga ipahibalo sa mga tao nga mayuwaton nga dako nga kumbensyon ang mga saksi ni Jehova. Nagapasalamat gid kami sa inyo bulig. Bangod sang iya pagka mapainubuson, madamo nga media ang handa nga magbulig sa amon. Sang ulihi, ginasayn ako nga magtrabaho pod kay Brother Glenn Howe nga isa sa aton abogado. May ginuyatan kami nga mga kaso nga posible magwa sa balita. Nakabulig gid sa akon ang paghanas nga nabaton ko sa Gilead kag ang akon eksperyensya upod kay Leons. Isa gid ka pribileyo nga magpangabudlay upod kay Brother Howe. Maisog niya nga ginapangapinan ang organisasyon. Pero ang talalupang dun gid sa iya, amo ang iya mabakod nga gugma kay Jehova. Sang 1985, ginasign kami nga mag-alagad sa sirkito malapit sa balay ni tatay sa nakatungdan sang Canada, gani nati pandamon siya. Pero pagligad lang sang 3 ka bulan, napatay si tatay. Padayon kami nag-alagad sa sirkito sa nakatungdan sang Canada. Dayon sang 1989, nakibot kami sang ginagda kami nga mag-alagad sa Bethel sa United States. Sa kabilugan, halos 19 katuig kami nga nag-alagad sa sirkito. Nagapasalamat din kami sa mga kauturan nga nag-abi-abi sa amon sa ilang mga balay kag nagpakaunt sa amon. Indi gid namon sila malipatan. Pag-alagad sa Bethel sa United States. Pag-abot namon sa Brooklyn, ginasign ako sa Service Department. Madamo gid ako sang natunaan dito. Natunan ko nga importante gid nga siguraduhon nga matuod ang mga impormasyon. Dayon sang 1998, ginassign ako sa writing department kag asta subong madamo pa ako gihapon sang dapat matunan diri. Sa sulod sang pila ka tuig, nakapribileyo ako nga makabulig kay Brother John Barr nga amo ang coordinator sang writing committee sadto. Ginapabaluran ko gid ang paghanas nga nabaton ko sa iya. Ginilugid niya ang matahom nga mga kinaiya ni Jesucristo. Picture, Sanday David kag Linda Splain nga nagapapicture upod Sanday John kag Mildred Barr. Ang caption sang picture nagasiling, upod Sanday John kag Mildred Barr. Isa gid kapag pagpakamaayo nga makaupod ang mga kauturan sa writing department. Mapainubuson gid sila. Pirmi gid sila nagapangayo sang bulig kay Jehova sa ila assignment. Kabalo sila nga mahimo lang nila ang ila assignment paagi sa bulig sang espiritu ni Jehova kag indi paagi sa ila mga ikasarang. Picture, si Brother Splain sang nangin conductor siya sang Watchtower Chorus. 20 kakauturan ang nagakanta kag isa ka sister ang nagapiano. Ang caption sang picture nagasiling, sa annual meeting sang 2009, diin ang in-conductor ako sang Watchtower Chorus. Nakapribileyo man kami ni Linda nga mabisitahan ang matutong nga mga kauturan sa 110 kapungsod. Madamo kami sa nakilala nga mga misyonero, mga miyembro sang branch committee kag iban pang kauturan nga nagaalagad sing buos tion. Nakita namon nga palangga gid nila si Jehova. Napaligun man kami sa kapisan kag katutom sa mga kauturan sa sininga mga pungsod. Ginauna gid nila ang ginarian bisan pa naapektuhan sila sang inaway, sang kapigaduhon kag bisan pa ginahingabot sila. Sigurado nga palangga gid sila ni Jehova. Picture. Nagayom si Brother Splain samtang ginahatag niya ang isa ka Biblia sa isa ka sister. Ang caption sang picture nagasiling, pagpanagtag sang Biblia sa international nga kumbensyon sa Seoul, South Korea sang 2014. Dakko gid nga bulig si Linda sa akon para mahimo ko ang akon mga assignment. Nagaulikid gid siya sa mga tao kag ginapanikasugan niya nga buligan sila. Sagad siya mangita sang paagi para maistorya ang mga tao kag mapanaksiyan sila. Madamo siya sang nabuligan nga tao nga matunan ang kamatuoran. Madamo man siya sang napaligon nga indi aktibo nga magbalik kay Jehova. para sa akon, regalo gid siya, halin kay Jehova. Tigulang na kami subong ni Linda. Gani, nagapasalamat gid kami sa mga kauturan nga nagabulig sa amon kung nagabiyahe kami kag sa iban pa namon nga kinanglanon. Kung pamalandungan ko ang nadligad nga 80 katuig, nagapasalamat gid ako kay Jehova. Gani, masiling ko man ang ginsiling sang salmista. O Diyos ko, gintudluan mo ako halin sang bata pa ko. Kag tubtub karon, ginapahayag ko ang imo makatilingala nga mga binuhatan. Salmo 71:17. Determinado gid ako nga himuon nini samtang buhi ako. Diri natapos ang artikulo.